Аюу толкунунда Азаттык радиосунун 1 сааттык кабарлары кадырменде радио тыңдоочу айым бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты берілмейтін болды. Ирактағы сайлау бейбіт өткені елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленісіп кеткені жайында сөз болады. Австрияда Рахат Алиевті аңдады деген Қазақстан азаматы ұсталғаны Веналық басылымында жазылып отыр. Жастар мен мектеп оқушыларын есірткіге қарсы тексеруден өткізу жөнінде заң жобасы пікір қайшылықтар туғызып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Ирак үкіметінің өкілдері жергілікті кеңестердің сайлауында сайлаушылардың жартысынан көбі, яғни 51% дауыс берді деп мәлімдеді. Сенбі күнгі жергілікті сайлау айтарлықтай тыныш өтті және соғыстан жапа шеккен Ирак халқының келешекке деген үмітін оятып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Аққұлұлы толықтырады.
Иракта сайлауда берілген дауыстар есептелу үстінде, оның бастапқы нәтижесі бірнеше күннің ішінде мәлім болады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Фарадж Әл-Хайдари арнайы өткізген брифингте дауыс беруге сайлаушылардың 51% қатысқанын хабарлады. Бұл кейбір жорамалдан сәлкем, бірақ шенеуніктер осыдан 5 жыл бұрынғы жергілікті сайлауға қатыспаған сүниттердің дауыс беруге белсенді атсалысқанын мәлімдеді. Сенбі күні түнде теледидардан сөйлеген сөзінде Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики сайлаудың сәтті өтуін бүкіл Ирак халқының жеңісі деп сипаттады. Біздің осы ұлттық сайлауымыз аяқталған соң оның нәтижесін ертерек анықтауға асығамыз. Мен бұл сайлау саяси процесті жалғастыруға зор серпін береді ғой деп үміттенемін. Сонымен қатар мен Ирактың жарқын келешегі жолындағы сайлау қарсаңында болған барлық проблеманы біз ұмытамыз деп сенемін деп мәлімдеді Ирак премьер-министрі. Жергілікті кеңестер сайлауының ойдағыдай өтуімен Ирак халқын Біріккен Ұлттар Ұйымы да құттықтады. АКШ президенті Барак Обама мәлімдегендей, бұл сайлау Ирактың келешегі үшін бар жауапкершілікті Ирак халқының өз қолына алуы үшін өте маңызды қадам болды. Өткен сенбі күні Ирактың 18 облыс өлкесінің 14-інде жергілікті кеңестердің мүшелерін сайлау болып өтті. Дауыс беруге құқы бар шамамен 15 миллион Ирак азаматы жергілікті кеңестердегі 440 орынға өкіл сайлады. 14 мыңнан астам үміткер дауысқа түсті. Ең маңыздысы, бұл сайлау айтарлықтай қан төгіссіз тыныш өтті. Бірақ қабарға қарағанда бақылаушылар бірқатар шағымды, оның ішінде сайлаушылардың тізіміне мыңдаған азаматтың ілінбей қалғаны туралы арызды тексеріп жатыр. Бағдат қаласының бір сайлаушысы дауыс беруге келген кезінде тізімнен өзінің аты жөнін таба алмағанын айтады. Мен дауыс беру үшін сайлау учаскесіне келдім. Маған тізімде менің аты жөнім жоқ дегенді айтты. Мен көшенің қарама-қарсы бетіндегі мектепке орналасқан сайлау мекемесіне бардым. Олар да тізімнен менің аты жөнімді таба алмады. Мен жалғыз емеспін. Есімдері із-түссіз жоғалған 3-4 тіпті 5 жанұя бар деп мәлімдеді Бағдат тұрғыны. Ирактағы жергілікті кеңестердің сайлауын бақылаушылар осы жылдың екінші жартысында өтуге тиісті жалпыға бірдей сайлаудың қарсаңындағы әлеуметтік тұрақтылық пен саяси процестердің негізгі көрсеткіші деп қабылдайды. Сонымен бірге сенбі күнгі сайлаудың маңызы жаңа сайланған кеңестердің құзыры 2005 жылы сайланған кеңестердің құзырынан әлдеқайда кең болады. Ирактың сүниттері шииттермен арадағы қантөгістердің салдарынан 2005 жылғы сайлауға қатысудан бас тартқан болатын. Өткен жылы Ирактың ұлттық парламенті жергілікті кеңестердің құзырын кеңейтетін заң қабылдады. Ендігі жерде жергілікті кеңестер жергілікті әкімді өзі сайлайды, немесе қызметінен босата алады. Бюджетті мақұлдайды, полиция бастығының тағайындалуына тосқауыл қоя алады. Жергілікті әлеуметтік және қайта құру жобаларын іске асыруға белсенді атсалыса алады.
Қадырменді ғайын сонымен Ирықтағы сайлаудың бейбіт өткені, елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Яғни, ақш президенті Барак Обама сенбі күні Ирықта өткен бұл жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама ақш көбірек жауапкершілікті ирақтықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсеткен. Ақштың жаңа президенті Ирықтағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне қайтады деп айтып отыр. Және бұл туралы Барак Обама NBC арнасына берген сұхбатында мәлімдеген. Қымбаттағай назаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыпты одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстан президенті Имомали Рахмон Орта Азияда су мен энергияда өршіген тұста Мәскеуге жоспарланған сапарынан бас тартып отыр. Оның орнына Тәжік президенті Иранға бармақшы. Ресей мен Тәжікстанның соңғы кездегі байланыстары туралы хабарды Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тәжік президенті Имомали Рахмонның Мәскеуге сапарының болмайтыны туралы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлаған болатын. Алдын ала жоспар бойынша Рахмон ақпанның 4-іне белгіленген ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек еді. Бұл бас тарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен кезіне тұспа-тұс келіп отыр. Медведев өткен айда Өзбекстанға жасаған сапары кезінде су және электр энергиясына байланысты ресми Ташкенге қолдау білдіргендей болғанды. Атап айтқанда, Ресей президенті Тәжікстан өз көршілерінің қызығушылықтарымен санасуы тиіс деген еді. Бұған жауап ретінде Тәжік сыртқы істер министрі Хамрухон Зарифи Тәжікстан өзінің су электр бекеттеріне байланысты бағдарламасын өзге елдердің қарсылықтарына қарамастан жүргізе береді деп мәлімдеген болатын. Қазір Тәжікстанда энергия тапшылығы үлкен проблемаға айналып отыр. Елдің көптеген аймақтары көгілдір газсыз қалып, сондай-ақ тәулігіне 2 сағатқа электр жарығы беріліп отыр. Бұған орай ресми Душанбе Түркменстаннан жіберілетін газға бөгет жасауда деп өз көршісі Өзбекстанды айыптауда. Сондай-ақ Өзбекстан көршілеріне беретін газының бағасын күрт қымбаттатып, мұның өзі тәжіктерге ауыр соғуда. Негізгі жері өзендер және таулармен көмкерілген Тәжікстанның табиғи түрде мол электр қуатын өндіріп, ішкі сұранысты қамтып қана қоймай, оны шетке сатуға мүмкіндігі бар. Алайда ресми Душанбенің бұл жоспарына ресми Ташкент Тәжікстанның су электр бекеттерін салуы Өзбекстанды сусыз қалдырады деп қарсылық жасап келеді. Тәжікстан Ресейдің Орта Азиядағы ең сенімді әріптесі деп есептеліп, оның саясатын ешқандай алғы шартсыз қолдап келген еді. Рахмон билікке 1992 жылы Ресейдің қолдауымен келіп, сондықтан Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдардың ешқандай саммитінен қалып көрген емес. Оған қоса Тәжікстанда Ресейдің 7000 әскерлік ірі базасы орналасқан. Рахмон Мәскеуге сапарынан бас тартқан тұста телефон арқылы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен сөйлескен болатын. Тәжікстан Иран еліне жаңа әріптесі әрі қолдаушысы ретінде қарауда дегенде сөздер шыға бастады. Иран өткен жылдарда ресми Душанбемен байланысын нығайтып, бұл елге қомақты инвестиция енгізе бастады. Иран Тәжікстанның Санктуда 2 атты бас су электр бекетінің негізгі үлесіне ие. Ол сондай-ақ Тәжікстанның негізгі жолдарын салуға 30 миллион доллар шамасында инвестиция енгізген болатын. Соңғы жылдары Ресей Тәжікстанның Рогун су электр бекеті бас алюминий және цемент зауыттарының жобаларынан шеттетіліп қалған болатын. Сондай-ақ тәжік халқының 6-дан 1 бөлігінің Ресейде маусымдық жұмыстар арқылы нәпақасын айырып жүргенін де ескеру керек. Сондықтан да Тәжікстан түптің түбінде Ресеймен қарым-қатынасын бұзғысы жоқ. Душанбелік сарапшы Шокиржон Хакимовтың айтуынша,
Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан арасында стратегиялық мәселелерде қандай текетірес туындаса да, Иран бейтарап позиция ұстанып, немесе Ресей жағына шығу мүмкін.
Душанбедегі көптеген саясаткерлердің пікірінше, ертеме кешпе Рахмон Ресейге барады. Себебі оның басқаша жасауға мүмкіндігі де жоқ. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының айтуынша, оның саммитіне қатыспаймын деген хабар Рахмон жағынан түсе қоймаған екен.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақпанның 4-іне белгіленген Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммитіне Тажикстан президенті Имомали Рахмон бармайтын болып отыр. Өйткені осы сапар барысында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек болған. Бұл бас тарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен тұсына тұспа-тұс келіп отыр. Яғни Орта Азияда су мен энергия дау өршіген тұста Мәскеуге сапарынан бас тартып, оның орнына Иранға баратындығын мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті өзін жарып жіберіп 21 адамды өлтірді. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Франция президенті Николя Саркози Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Үндістан Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігімен тексеру жөнінде келісімге қол қояды деп күтілуде. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Тәжікстан президенті Ресейге сапарынан бас тартты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Австрияда Рахат Алиевті аңдыды деген Қазақстан азаматы ұсталғаны туралы финалдық басылымдар жазып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болғаны жайлы айтатын боламыз. Және жастар мен мектеп оқушыларын есірткіге қарсы тексеруден өткізу жөніндегі заң жобасы пікір қайшылықтар тудырып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығын тапсыру биыл қаржы дағдарысына байланысты өтпейтін болды. 2000 жылдан бері жыл сайын өтіп келген Тарлан сыйлығын Қазақстандағы театр, әдебиет, ғылым, ағарту, музыка, кино, бейне өнер саласындағы ерекше табысымен көзге түскен 160-тай адам алып келді. Тарлан сыйлықтары платина ең жоғарғы сыйлығы үлесі үшін және жаңа есім үміт айтарларымен беріліп келген болатын. Енді меценаттармен ақылдаса келе осындай шешімге келдік деген Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар екендігін айта кетейік, және әрбір меценат әр салаға өздері жетекшілік етіп сыйлықтарын ұсынып келген. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Жеті меценат клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, жеті жыл бойы қатарынан өз лауреаттарын тауып келген Тарлан сыйлығының биыл тапсырылмауына әлемдік қаржы дағдарысы себеп болып отыр.
Сол осы жылы меценаттар былай да ойлап бір шешімге келді. Сол осы жылы Тарланды өткізбейік деп, бір жағынан кризис, екінші жағынан там сол моральный жағынан анау-мынау, сол келесі жылы 10 жылдықты тойлаймыз, сонда Тарланды өткіземіз.
Дейді Болат Мұқышұлы. Тәуелсіз жалпыұлттық Тарлан сыйлығын жеті меценаттар клубы тапсырады. Клубтың жеті мүшесі бар: Болат Әбілев, Райымбек Баталов, Еркен Қалиев, Марғұлан Сейсенбаев, Нұрлан Смағұлов, Нұржан Субханбердин және Қайрат Сатылғанов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың ақш доллары. Соның ішінде платина Тарлан үшін 10 мың ақш доллары белгіленген. Сыйлық жеті сала бойынша тағайындалады: әдебиет, музыка, театр, бейнелеу өнері, кино, ғылым және ағартушылық. Сыйлықтың құжаттарды қабылдау бойынша хатшысы Естай Кешілбаевтың айтуынша, биылғы Тарланға барлығы 152 өтініш түскен.
Тарлан болмайтын болды, келесі жыл болады. Оны меценаттардан сұрамасаңыз бізге жүрген жоқ, айтқан жоқ. Біз, 152 адам бәрі тапсырған.
Дейді Естай Кешілбаев. Меценаттар клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, сыйлықтан үміткерлердің өтініші қараусыз қалмайды.
Біз олармен келістік, олар қазір сол құжаттарды қалдырады, келесі жылы сол біз қараймыз.
Деді ол. Тарлан сыйлығынан үміткерлердің бірі ақын ғалым Жайлыбай. Қаламгер өзінің соңғы шығармасы «Арда күрең» кітабын осы сыйлыққа ұсыныпты.
Меценаттардың сыйлығы ғой, бұлар енді өздері шешеді. Келесі жылдары өтсетер қайтсын. Жеке адамдардың өздерінің бірігіп берілген сыйлығы осыған дейін беріпкелді, рахмет. Олардың да жағдайлары болады ғой, енді адам болғаннан кейін қаржы дағдарысы келіп жатыр. Соған байланысты қойған шығар деп ойлаймын. Олар мысалы сыйлықты екі жылда бір берсеңдер, өзінің сол клубтың өз жерін қалталарына шығарып беріп отырасыз ғой жыл сайын.
Дейді ақын ғалым Жайлыбай. Меценаттардың тәуелсіз тарлан сыйлығы әр жылдары Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова және басқа да танымал қайраткерлерге тапсырылды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Австрияда Рахат Алиевті аңдуды ұйымдастырған Қазақстан азаматы ұсталған. Яғни Адонис Дербас Австрия прокуратурасына айғақтар бермекші, бірақ оны Венада емес Дубайда отырып беруі мүмкін. Және Рахат Алиев ақш билігімен келіссөздер жүргізуде, Австрия полиция Қазақстан азаматының тапсырысымен аңду ұйымдастырған деген Қазақстан қағазда тақырыптарды батыстық басылымдарда жиі жазып келеді. Оған қоса Австрияның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісіне қатысты тергеуді жаңғыртуда. Азаттық радиосы бұрын да хабарлағандай, бұдан бірнеше күн бұрын Вена прокуратурасында бұрынғы банкер Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева түсініктеме берген болатын. Осы саяси шытырман оқиға Австрия бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да елдердің баспасөздерінің жіті бақылауында болып отыр. Енді осы басылымдарға шолу жасасақ. Австрияның Венер Цайтун газеті адам ұрлауға, жемқорлыққа, қылмысты топ құруға қатысы бар және қызмет бабын асыра пайдаланған деп айыпталған Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісін тергеуісінің қайта жаңғыртып отырғаны туралы жазып отыр. Газет түсініктемесінде былай деп атап көрсетіледі. Оқиғаны Қазақстандағы саяси жағдайға байланысты қарастыру керек. 1991 жылдан бері ол елді авторитарлы түрде президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарып келеді. Оппозиция жетекшілері мен журналистер үнемі құпия жағдайда жоғалып кетіп жатады. Шикізат көлемінен барлық көршілес елдерді қоса есептегендегідей, Қазақстан экономикалық жағынан қуатты ел. Советтер одағы құлаған соң шекелеген олигархтар мемлекет меншігін түгелмен өз қолдарына алып алды. Соның бірі президенттің қаһарына ұшырамай тұрған кездегі Рахат Алиев болатын делінген ол түсініктемеде. Ал тағы бір басылым Крон журналының бетінде Армангүл Қапашева Рахат Алиевтің ісінен саяси астар іздемеу керектігін айтқан, сонымен бірге ол Алиевтің Австрия үкіметінің толық қорғауында екеніне сілтеме жасайды. Осы кезде Армангүл мен оның қайын апасы Гүлнар Темірәлиева да Австрияда Кобра элиталық арнаулы бөлімінің қорғауында болды. Журнал Рахат Алиев жүрген Шенген визасы бар жерлерден ешқандай нақты мәлімет ала алмай отырғандығын жазады. Австрия прокуратурасының өкілі Герхард Ярош Алиевтің қайда екенін құқық органдарына беймәлім екендігін мәлімдеді. Тақырыпты немістің Тагес Альгемайне Цайтун газеті былай жалғастырады. Австрия үшін бұл саяси маңызды мәселе. Әсіресе Алиевтің Аль-Каида мен байланысы бар екендігі туралы айтылғаннан бері маңызы басым болып тұр. Федералды президент Хайнс Фишер өткен жылдың қазан айында Қазақстанға жоспарланған сапарын кейінге қалдырды деп жазады бұл немістік басылымды. Сонымен бұған қоса басылым қазіргі уақытта тығылып жүрген Алиевтің бас сауғалайтын жаңа орын іздеп жүруі мүмкін деп жорамалдап отыр. Ақштың бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларына сәйкес, ол Америка үкіметіне өзін аңдудан қорғату үшін президент Назарбаев туралы өте маңызды мәлімет ұсынуы мүмкін деп жазады бұл Тагес Альгемайне Цайтун газеті. Рахат Алиевтің ісі көптеген австриялық саясаткерлер мен қатар парламент депутаттары үшін де жұмбақ күйінде қалып отыр. Штандарт газетінің мәліметінше, ұлттық жиын депутаттары Австрия бостандығы оппозициялық партиясының атынан ішкі істер министрі Мария Фектор мен сыртқы істер министрі Михаил Шпенделегерге үш сауал жолдаған. Алайда үкіметтің берген жауабы мардымсыз болды. Министрлер Қазақстанға федералдық президенттің бармай қалуына Қазақстанның арнаулы қызметінің бұрынғы басшысы әрі Алиевтің ең жақын адамы Әлнұр Мұсаевқа Венадан жасалған шабуылдың қатысы жоқ деп мәлімдеді. Оның үстіне үкімет шенеуніктері Мұсаевқа қатысты ақпарат жария етуге жатпайтындықтан ол туралы айтудан бас тартқан. Австриялық баспасөз бетінде жаңадан жарияланған мәліметтер бойынша жергілікті прокуратура тыңдағысы келген канадалық бизнесмен Адонис Дербастың Венаға неге келмей қалғаны түсіндіріледі. Штандарт газетіне сұхбат берген Дербас кейбір жайттарды ашып айтқан. Ол өзінің мобильді телефонына жазбаша жолданған: «Адонис, сен жаман жігіт емессің, о дүниеге асықпа, біз сені ол жақтан да тауып аламыз» деген хабарламаны 2008 жылдың 30 желтоқсанында Алматыдағы баспасөз мәслихатынан бірнеше күн бұрын алғанын ол айтып отыр. Бұл мәслихатта ол Рахат Алиевтің ісіне қатысты куәгер ретінде сөз сөйлеу ниеті барын жариялаған еді. Содан бері Дербасты үрей билеген. «Мен үнемі орын ауыстырып отыруға мәжбүр болдым», дейді бизнесмен сұхбатында. Мен бір орында қалғым келмейді, өйткені бұл адамдар лас әрекеттерге де баруы мүмкін деген Дервас басылымға берген сұхбатында. Канадалық азамат Рахат Алиевтің бұрынғы бизнес әріптесі Дервас Алматыда 5 қаңтарда болған баспасөз мәслихатында 2007 жылы Алиевтің ісі бойынша сот процесс кезінде ешқандай жауап бермегенін мәлімдеді. Ол кезде австриялық сот экс-елшінің отанында әділетті сот шешімінің мүмкін еместігіне сүйеніп, елшіні Қазақстанға қайтарудан бас тартқан болатын. Айта кетейік, үкім мәтінінде былай деп жазылған болатын: Адонис Дервастың Қазақстандағы Рахат Алиевтің сотында оған қарсы айыптаулар беруіне қазақтардың оған 1 миллион ақш долларын ұсынғанын ерікті түрде мәлімдеуі негіз болған. Қылмыстық істі тергеудің мұндай тәсілдері әділетті процесс ұстанымына сәйкес келмейтіндігі де белгілі. Штандарт газеті жазғандай, Дербасқа Алиевтің Австриядағы күзеті туралы ақпарат үшін тағы 1 миллион доллар уәде етілген екен. Енді Дербас бұл мәліметтерді жоққа шығаруда. Телефон арқылы берген сұхбатында ол Австрия прокуратурасына куәгерлік жауап бермегенін айтады. Оның айтуынша, 2007 жылдың жазында Венаның Мариот қонақ үйінде Алиевтің адвокаты деп таныстырылған адамдармен кездескен, шын мәнінде бұлар Австрия полициясының қызметкерлері болды деген Дербас. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге Рахат Алиевтің ісінде тағы бір таңғаларлық жайт болған. Австриялық пресс басылымының айтуынша, жергілікті полицияның 30 жастағы қызметкері Қазақстанның аты аталмаған азаматына құпия мәліметтер берген үшін сотталған. Венаның округтік қылмыстық соты полицей К деген азаматты қызмет бабына сұрап пайдаланғаны үшін 8 айға шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Яғни ол полиция қызметкері өзінің досына Рахат Алиевке және оның ісінің тергеуіне қатысты қызметтік ақпарат берген деп табылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып, тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда есірткі тасымалы және нашақорлықпен күрес үлкен мәселеге айналып отыр. Соңғы 15 жылдың көлемінде Қазақстанда есірткіге тәуелділердің саны 10%, оның ішінде жастар мен жасөспірімдер арасында 18%-ға өскен. Қазақстанның ішкі істер министрлігі бұл жөнінде парламентке мектептер мен жоғарғы оқу орындарындағы жастардың есірткі пайдаланатыны немесе пайдаланбайтыны туралы арнайы тестен өтуін міндеттейтін заң жобасын ұсынған, алайда сарапшылар мұндай заң жобасы адам құқығын бұзу болып саналады деп отыр. Хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір емделіп жатқан бұрынғы нашақор Елена Басарова есірткісіз өмір сүре алмайтын халге жеткені үшін кез келген нашақор өкінетінін айтады.
Да, работала в парикмахерской, работала.
Штраз болып жұмыс істегенмін. Тапқан ақшамның бәрін есірткіге жұмсайтынмын. Күніне 13-15 мың теңге есірткі сатып алуға кетеді. Қабылдағаннан кейін көңілгін көтеріліп халықта жүрген сияқты боласың. Ертесінде тағы да есірткі инесін қабылдамасаң, не істеп не қойғаныңды білмей қаласың. Мұндай емделуге бірінші рет анам күшпен алып келген болатын. Міне, екінші рет өз қалауыммен келіп отырмын. Осыдан айықсам, қалыпты өмір сүріп, күйеуге шығып, балалы болғым келеді. Есірткіні бір рет қабылдаған адам одан құтылам деп ойламаса да болады. Бұл бір шығар жолы өте қиын тұйық.
Такое болото, с которого тяжело вылезть. Это очень тяжело.
Деді Елена Басарова. Ал Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбек қызы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны биыл азайғанын айтады.
Жас мөлшері көбіне енді 20 жастан 35 жас арасында 40-қа дейін деп айтуға болады. Былтырғы жылы 8340 адам тіркеуде тұрған, биылғы жылы 7860 адам тіркеуде тұр нашақорлықпен. Бұл жерде негізгі бір себеп деп айта алмаймыз әрине оны. Бізге келген кезде көбіне ол нашақорлық уже қалыптасқан кезінде келеді бізге. Әрине оны көбіне мынау жас өспірімдердің арасында, тағы да жастардың арасында сұрағанда көбіне балдардың айтатын: "Қалай бастадың?" десек, жақта өзінің жолдастарымен жаңағы кафе, ресторан, тағы да басқа нелерде сол жерде ең бірінші рет қызығушылықпен көрдім деп айтады.
Ал ішкі істер министрлігі есірткінің алдын алу мақсатында парламентке заң жобасын ұсынды. Заң жобасының қажеттілігін ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов былай түсіндірді.
Бұл не үшін керек? Ең алдымен бұл жасырын түрінде өткізіледі. Бұл туралы оның түзілген тесттің ақпараты ешқайда жарияланбайды, тек қана жас балалардың әке-шешесіне берілетін ақпарат. Және біздің ойымыз бойынша бұл ақпаратты дәрігерлерге де беруге болады дейміз. Бұл не үшін керек? Есірткіні 1-2 пайдаланғаннан кейін оған үйреншік болып кетеді. Кезінен бастап осыған отбасы, әке-шешесі және мұғалімдер тәрбие жағынан тарын қызметін күшейтсе, болашақта Қазақстанда есірткі пайдаланушылардың саны азая ма деген ойдамыз.
Алайда айында Қазақстанда қалқаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис аталмыш заң жобасы адам құқығына қайшы дегенді алға тартып отыр.
Это грубое нарушение прав человека.
Олардың бұл ұсынған заң жобасы егер адамды есірткіге байланысты арнайы тесттен өтуге міндеттейтін болса, онда бұл адам құқығын өрескел бұзу болып табылады. Ал өз еркімен тесттен өтемін деген адамға әрине ондай анықтама жасауға болады. Мүмкін олар ертең бүкіл халық есірткіге байланысты тіпті спирттік өнімдерге де байланысты арнайы тесттен өтсін деген заң жобасын ұсынатын шығар. Бұл не сонда? Белгілі бір білім ошағында есірткі қолданылған деген ақпарат негізінде тексеру тесттен өткізу әрине болады. Ал енді мұны заңдық тұрғыдан міндеттеуге болмайды, деді Евгений Жовтис.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыздар. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.